Здравейте, вие гледате Студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. Изборите трябваше да са ремонт на държавата, но изглежда предстои ремонт на ремонта. Евроатлантически кабинет е невъзможен, а проруски нежелан. В следващите минути търсим отговор на един въпрос. Колко влияние ще има Русия в България? В студиото с мен са Боряна Димитрова и Манол Пейков. Поканихме Боряна Димитрова, защото тя е управителка на социологическата агенция Alpha Research. Има дългогодишни изследвания на общественото мнение, включително и проучвания по отношение на Русия и русофилския вод. А Манол Пейков е издател, преводач, има множество обществени инициативи. През последните месеци организира няколко кампании за събиране на помощи за Украина. Той е и бивш депутат от Демократична България. Здравейте и на двамата.
Здравейте.
Здравейте.
Първо към основния въпрос, госпожо Димитрова. В момента чакаме да бъде връчен първия мандат. Има и насрочена дата за свикване на парламента. Това ще се случи на 19 октомври, следващата сряда. Ще имаме ли правителство?
Вижте, ако първо малко е тъжно да се свиква един парламент, който почти изглежда обречен. Много анонси бяха направени преди свикването на този парламент, че той ще има вероятно доста кратък живот, не само в времето, защото могат да се направят някакви усилия този живот да бъде удължен в рамките на 2-3 месеца, колкото е конституционната процедура, да се връчват бавно мандатите, да се оставя време за разговори, но надали ще може да доведе до съставянето на правителство. А сега, дали ще се състави правителство? Нека да видим заявките, които виждаме първоначално, заявки, които са вплетени в политическите позиции на партиите и които изглеждат логични от тяхна гледна точка, са заявки по-скоро за несформиране. Това изглеждат заявки, които разчитат към скорошни нови избори, затова те са и доста радикални, доста мобилизиращи избирателите. Целта е по-скоро да останат събрани всички електорални ядра, да не би да се разпилеят. Така че, честно да кажа, ми изглежда по-скоро близко до невъзможното, но нека да кажа едно основно ако. Ситуацията и в света, и в Европа, и до нашите граници е доста непредсказуема, така че ако нещо може да тласне евентуална възможност, да катализира възможността за формиране на кабинет, не ми изглежда толкова вътрешни трансформации, колкото евентуален външен тласък, който да даде някакъв стимул за формиране на кабинет. Не можем да гадаем какво ще се случи, но към момента ми изглежда по-скоро нереалистично.
Добре, ако със сигурност е по-нереалистичен варианта с формиране на кабинет с първия мандат, т.е. евроатлантически кабинет, за какъвто говореха от ГЕРБ. Господин Пейков, на вас кое ви се струва по-вероятно? Евроатлантически, проруски, никакъв кабинет?
То няма как да е евроатлантически, според мен, с първия мандат, защото ГЕРБ не е евроатлантическа партия. Тя е опортунистична партия. Знае много добре техните позиции през годините, как се меняли и по какъв начин те са се възползвали от всевъзможни ситуации, в зависимост от геополитическата ситуация в момента, са се обръщали на изток, на запад, както им е угодно, така че да се говори за евроатлантически кабинет с първи мандат, според мен е най-малкото несериозно. Това е просто чист популизъм от моя гледна точка. Аз също не виждам, мисля, че анализа на госпожа Димитрова беше абсолютно брилянтен. Просто не виждам как може да се случат нещата. Само ще добавя и това, че дори предвид изключително тежкото международно положение, пак не виждам разковниче за начина, по който са ситуирани в момента политическите партии в парламента. Аз бях участник в два парламента много кратки, които бяха Може би не в такава степен. Предварително не се очакваше да се предизвестен провал. Единият трае 9 дни. 9 дни, всичко на всичко. Това беше 45-ти парламент, другия около 45 дни нето. Значи бруто 2 месеца и половина. Но и в двата така и не се случиха нещата. Въпреки всичко, аз смятам, че това за България бяха много важни два парламента, понеже те изцяло промениха политическия климат в страната. И това е много важно. Двете неща е много важно да ги различаваме. Когато говорим за демократичен процес, ние говорим за маратон. Не говорим за бързо бягане, така че вярно е, доста е безотговорно и трудно за страната да няма редовно правителство толкова дълъг период от време.
Част от демократичния процес, за който говорите, всъщност са и компромисите, което стана нещо като ключова дума миналата седмица. От ГЕРБ призовават за компромиси, за да се състави едно проевропейско правителство, казват те, защото в сегашната ситуация с войната в Украйна нищо не е по-важно от това. Това трябва да е най-първият приоритет. Обаче, съвпада ли това с приоритетите на избирателите? Предлагам ви да изгледаме едно видео с една анкета, която заснехме вчера, в която попитахме хората в София дали и как им е повлияла темата за Русия, за войната в Украйна, на избора за коя партия да гласуват.
Точно войната не ми се отразила на избора. Други фактори.
Войната е едно нещо. Нашия живот, решенията, които взимаме за действията, това, от което ние се нуждаем, грижата, която ние имаме да полагаме за нашата държава и за нас помежду си, според мен не бива да бъдат отъждествявани.
Не. Не интересува. Не е наш проблем. Ние сме българи, не трябва да имаме никакво участие в тази война, никакво мнение като Швейцария. Това е единствената политика.
Аз гласувам за такива, които са против войната, така че...
Не, определено не. Не. Мисля, имам предвид, че това, което слуша там, сигурно не е правилно, но ще се разреши явно някакъв конфликт. Сигурен съм, че няма да стигне до нещо по-критично. Да.
За мен е важно програмите на самите партии, разбира се и отношението към Украйна, но не ми е повлияло.
Не ми повлиява в никакъв случай.
Никак. Аз това не го гледам. Аз гледам България. И според мен е, въпреки че подкрепям демокрацията в България и въпреки че съм по-настроен към проевропейските партии, мисля, че не трябва да има абсолютно никаква намеса в българска намеса там.
Равно никак. Абсолютно никак.
А кое ви повлия?
Равно аз бях с приятели и за това гласувах.
Да, мнозинството от хората казаха, че изобщо не им е повлияло. Това, разбира се, не е представителна извадка, но вие работите, госпожо Димитрова, с представителни извадки. Съвпада ли това с реалната картина?
Вижте, в този казус проблема не е в представителната и непредставителната извадка, в един процес, който е малко по-сложен. Няма сега да се отплесваме в него, но нека да кажа. Не всеки човек, когато го питат повлияло ли му е нещо, е в състояние да разрови 5 пласта надолу в съзнанието си и да каже, ето това ми повлия и така нататък. Нали, всеки от нас сега, ако го питат, защо съм си купила една книга или така нататък, да, ще видя на повърхността какво стои и ще си каже, не ми е повлияла, не дай Боже, корицата, не дай Боже, там автора, нещо по-дълбоко ми е повлияло, но не всеки човек разгъва всичките си пластове, така че ако говорим за случая за нашата професионална работа, много по-често задачата ни е, да, разбира се, представителните извадки са важно, да се потърсят поредица от индикатори, които без да питаме хората пряко повлияли ви, ще може да намерим отговор на този въпрос. Аз искам да кажа само две неща в тази връзка, които ми се струват важни. Знаем от години, че българското общество се етикира много често като русофилско и че има настроение в полза на подкрепа за действията на Русия, за действията на Кремъл. Видяхме едно първо разтръскване, много сериозно разтръскване в края на февруари, началото на март месец, с началото на войната и една като че ли след това последвала консолидация на групи, които не са толкова големи, но са много шумни, които много бързо се активизираха в интернет сайтове, в различни платформи и които, бих казала, крещяха много по-силно, отколкото беше тяхната тежест. Не само електорална, но и като обществена тежест. Тук има два процеса важни, ми се струва, в този етап. Аз за тях съм говорила, писали сме, искам само да маркирам. Вижте, по такива сложни въпроси, като външна политическа ориентация, геополитическа, има много, много съществена роля лидерството. У нас лидерството се превърна в форма на ослушване с общественото мнение. Ага, 60 и толкова процента не са съгласни с това, ерго и аз ще си мълча. Аз да припомня тук и думите на премиера, на Кирил Петков. Той казваше, няма да дадем оръжие на Украйна, защото 84% са против. Така и не разбрахме кои са тези митични 84%. Не беше направено позоваване, но така остана, че няма да се даде. Много в годините, не само той, просто това е последният пример, лидерите са или инстинктивно, или интуитивно са казвали, аха, ми те, хората са против, значи аз по-добре най-много да си мълча, пък хората гледат лидерите и викат, абе, те не правят кой знае какви смели действия, ние ли ще сме по, как се казва, по-католик от папата. И в това взаимно оглеждане България остава в една ситуация без посока. Без посока, защото лидерството дава посока и то може да покаже. След първото разтърсване, финала, който казвам, защото ние видяхме и лидерство в кавички от страна на президента, което е пар екселанс в тази посока. Ама хем да сме там, хем да не сме дали. Едно лидерство, което за мен беше и грешна преценка, включително на голяма част от демократична общност да подкрепи Румен Радев за президент, защото той не се появи изневиделица от някъде. Той имаше своя политическа биография, имаше свое изказване и тази грешна преценка сега се връща като бумеранг. Но все пак да кажа и още нещо, което разтърси. Много често в едно общество хората биват разтърсани едва когато могат да видят нещата пряко свързани с тяхната съдба. Ние цитирахме и последното ни проучване преди изборите, че имаме изключително висок процент, нали, над 85%, които не одобряват мобилизацията. Сега сигурно ще ми кажете, добро утро, сега кой пък ще одобри мобилизацията, но докато го няма това лично разтърсване, че проблема може да допре и до тебе. Не само да казват хора, които симпатизират на Путин, да казват, давай, Путин, разгроми ги, нали, да се радват пред телевизионните екрани, но в един момент порецираш, че може да имаш твои близки, може да се случи нещо, което и с тебе да те ангажира, това доведе до много сериозно разтърсване. Най-малко непобедимата, ако използвам един, сега съжалявам, не е за шега, нали, но израснали от втората най-силна света до втората в Украйна. Ако трябва деца на 18-20 години да подпомагат професионалните войни, къде остава изцяло тези митологии, не просто за силата, но за справедливостта на тази война? Това беше много силно разтърсване в обществото и аз и тогава се ангажирах с това, че Възраждане не може да направи пробив при тези настроения в обществото. Така че виждаме, че тук по-дълбоките обществени нагласи имат значение. Не само за конкретната прогноза, оставяме на страна, а за това какво се случва, но разбира се и лидерската позиция.
Но това е много интересно, което казвате, че на човек му трябва такъв някаква лична връзка, за да осъзнае, че някакви външни фактори могат да влияят върху вътрешната политика, защото всъщност чухме хората в анкетата, те първосигнално не правят тази връзка.
Но това не означава, че в някаква, че на тях те не са имали такива съображения, не са видяли. Разбира се, има и следното нещо, че когато говорим за идеологически позиции, повечето хора казват, аз имам консистентна позиция, примерно, аз съм за европейска, атлантическа. Аз си имам тази ориентация и без войната в Украйна. Така че хората не казват, ама аз сега изведнъж ще придобих. Но това наистина са детайли. По-скоро важното за мен е, нали, да видим къде в България можем да разчитаме на устойчиви позиции и дали не може да имаме едно не знам, Браунова или друг тип движение, в което тези нагласи да бъдат и поразклатени, защото в годините не сме имали такава устойчиво винаги устойчиво мнозинство. Сега обаче са доста сериозен разлом и време разделно в това отношение.
Mm-hmm. Да се върне на тази дума разтърсване, потвърждават ли се, господин Пейков, тези данни на социолозите и от вашите лични впечатления, срещате ли с хората, комуникацията с хората, защото последните месеци всъщност вие се превърнахте в някакъв вид медия. Превеждате информация от руски световни медии и стената ви във Фейсбук е нещо като информационна агенция.
Аз не знам дали има точни данни за това колко души в България са проруски или по-скоро пропутински настроени, защото трябва да се различават нещата. Вчера споделих едно меме на Юрий Шевчук, големия руски музикант и фронтмен на легендарната група ДДТ, който казва, не знам, що ме обвиняват, че съм антируски настроен. Аз просто не обичам идиоти. В момента тези идиоти са се самообявили за Русия. Това е истинският проблем. В известен смисъл това в две изречения обяснява какъв е проблема. Аз самия съм, как да кажа, по израстване, по формиране като човек русофил. Аз съм отраснал с песните на Висоцки и Окуджава, с големите руски поети, руски автори, руският спорт винаги ми е бил симпатичен. В случая говорим за нещо, което е силно антируско, управлението на Путин. То, както и да го дефинираш. Значи, сливането на двете неща за мен е абсолютно недопустимо. Това е първото, което искам да кажа. Второто, което искам да кажа е, че според мен е аз рядко кимам толкова често, когато слушам някого, но госпожа Димитрова много точно каза, тези хора не са толкова много, но те са страшно кресливи. Говорим за путинофилите. Пак, нали?
Да.
Да ги разделим от русофилите. Путинофилите, защото много от тези хора не знаят нито руски език, нито познават руската култура. При тях това е инерционен момент и той е свързан с организация на мисленето повече. Моите впечатления лични показват една съвсем друга картина. Аз започнах да събирам средства за Украина по един абсолютно случайен начин. Точно след като първите няколко дни преведах може би над 150 страници материали и страшно много хора почнаха да се тълпят на стената ми, понеже по това време нямаше в българските медии, все още не бяха се нагласили, нямаше информация, нали, имаше спорове, Украина държава ли, какви са историческите особености, много неща, които българите не знаят. И аз превеждах така ключови текстове, доста дълги, и в един момент усетих, че мога да използвам тази платформа, свързах се с хора, които, нали, са свързани с Украина, и започнах да събирам първо предметни дарения, лекарства, дрехи, храна, и след това отнемай къде и пари, защото знам, че много хора просто са заети, физически нямат време да купят нещо, предпочитат, освен това аз оптимизирам. Искам да ви кажа, че днес кой е 229 или 230 ден от началото на войната, до момента съм събрал някъде около абсолютно такива суми, не съм в сънищата си, не съм допускал около 250 хиляди лева, но по-впечатляващо е броя на дарителите. Дарителите, последно като ги броих, бяха 1023, но това беше преди две седмици, но последните няколко дни имам нова кампания, имам над 50 дарители само от снощи за обувки за Украина, така че вече стига числото 1100 души за това време. Ще се поправя, 1100 отделни дарения, защото доста хора повтарят. Но това са отделни хора, които са от България, от чужбина, повечето от тях българи, понеже платформата, която използваме, е моя собствен Facebook профил. Удивителното е, че, нали, и по някакъв начин чувствам някакво задължение и благодарност, че тия хора се доверяват на мен като частно лице. И аз, как да кажа, много хора ми препоръчваха да направя някакъв вид фондация, нали, през която да канализирам всичко това. Оказва се обаче, че българина на този етап от развитието на страната ни е доста подозрителен към институции. И по някакъв начин това, че става въпрос за конкретен човек, който прави тия усилия и който по някакъв начин е доказал, че е свързан с тая кауза, правейки нещо друго преди това, нали, за хората това е някакъв вид мотивация, изглежда, поне интуитивно така смятам. И затова продължавам да го правя по същия абсолютно едноличен, абсолютно фенски начин и да отделям от времето си, включително и за да тегля пари от банкомати, просто за да не вляза вътре в банката и да има там някакъв процент от 5, 8 или 10 лева, да оптимизирам средствата на хората. хората и да търся най-ниските цени. Но това, което причината да го разкажа, е за да покажа колко много хора има, които са причастни. Това са хиляди, хиляди хора. И много от тях, като пишат вътре коментари, когато изпращат дарението си, казват изрично: много ви благодарим за усилието, прегръщаме ви, подкрепяме ви. Страшно е впечатляващо и страшно вдъхновяващо и страшно зареждащо. Така че не знам това колко представителна извадка е, което се случва при мен. Очевидно не, но по някакъв начин показва, че тези хора, които не са гласовити, подкрепят хората, които защитават земята си първо и които защитават изобщо западния начин на мислене, западните ценности, защото това в момента е фронта между един абсолютно подивял изток, ориентализъм в най, как да кажа, най-примитивния смисъл на думата, автократизъм и западните ценности, към които България принадлежи. Украйна е този фронт, на който в момента се случват нещата и според мен доста хора го осъзнават.
Със сигурност тези, които са съпричастни, за които сега вие говорихте, са много. Ние видяхме, че на последните избори на 2 октомври този вод, който е по-скоро, не знам дали правилната дума наистина е путинофилски или русофилски в случая, но той събра около 33% общо. Това са хората гласували за Възраждане, за БСП и за Български възход. И на мен ми направи нещо впечатление от вашите изследвания на Alpha Research от началото на войната всъщност. От 28 февруари имате едно интересно запитване, от което излиза, че 32% от хората са против санкциите срещу Русия и против помощта за Украйна. В друго запитване от същия период пак подобно число, около 36% са казали, че не са съгласни пък с поисканата оставка на военния тогава министър Стефан Янев от Кирил Петков. Да напомним, че той тогава беше отказал да нарече войната война. Тоест имаме едни около 30-30 и няколко процента в тези запитвания и сега, които гласуват за Възраждане, БСП, Стефан Янев. Това
да
случайно...
нашите слушатели и зрители,
да, ние показахме...
крак урок по социология най-напред. Да. Много бързо ще ми позволите, за да мина, няма да отекча никого, но малко тук, как се казва, навиците ми на преподавател,
едни и същи хора,
първо бъркате няколко сериозни неща. Най-напред да започнем с метките. Възраждане 10%, почти 11%, БСП 9,19% и Български възход 4,4% са 23, не са 33. Не знам как и сметнахте 33. Второ, тези са 23% от кога? От хората, които са отишли до урните. От тези 2 милиона и нещо. Ако ние ги разпространим, да речем за 50%, че ни е по-лесно, нали, да говорим, да не го смятаме, ако допуснем, че 50% от българите по данните на НСИ, които излязоха един ден след изборите, половината българи са отишли, които живеят в България до урните, когато имаме 25% от тях, тук вече не става дума за 25%, става дума за 12%. Такива, които разбират. Аз не искам да спориме, по-вярното може е путинофилство, но има и теории, които казват, че защото тук Путин възплощава държавата и Русия не в нейните културни пластове, не в нейните спортни и културни измерения, а като държавно управление, но наистина няма смисъл. Смятам, че разбираме едно и също нещо. Говориме за режима, който управлява в момента Русия. Тук става дума за политическа подкрепа, която е в рамките на тези от цялото население 12 към тези. Вече това, което вие ми казвате, да, има традиционно хора. Едните са с политически носители, това са най-върлите фенове, така ако могат, най-твърдите привърженици. Другите са такива, които част от тях не биха искали да имат санкции по чисто икономически причини. Някой бизнеса им е свързан, някои имат някакви да кажем, дори и разтегливи понятия, да кажем кое би помогнало, дали санкцията би помогнало, дали не би помогнало. Не всички от тези хора са непременно, трябва да кажем, привърженици. Затова и в ключови моменти, като този с мобилизацията, хората се разтръсват. Аз за по-верен индикатор винаги съм използвала това. Бихте ли гласували за партия, която е за излизане на България от Европейския съюз, от НАТО и така? Защото в другите неща, да, съществуват, но има и някакви примеси на човек не е толкова идеологически измерен. Да. Нямаме едноизмерния човек, не сме тук по...
Да, иначе грешката е моя, да, 20 и няколко процента.
Първо 20 и няколко, да. И второ искам да кажа, те не са равни, защото едните са от гласувалите проценти, да. А не от всички.
И трябва да добавим, че доста хората, според мен, гласували за Възраждане, гласуват просто заради тяхната антисистемност.
Да, много,
и някои от тези, които зад граница го правят, гласуват по-скоро от своето неудовлетворение от собствения им живот и от Запада, отколкото от любовта към Русия. Тоест, тук има много нюанси.
Съгласна съм, нали? Точно за това си позволих да направя, защото не винаги, не всеки човек, който е дори се изказал, нали, в подкреп, нали, срещу санкциите, непременно едно към едно можем да го обявим. Нали? Има различни. Но аз и трябва да видим кое е ядрото и дали изобщо може да на отпак хубавите, позитивните резултати от тези избори, е, че такова ядро, което застава зад подобен тип не просто декларации, а зад подобен тип визия, е доста малко. Твърде дълго се спекулираше, нали, че в България това е, но нека да кажа и така едно съмнение, ние не сме сигурни, че то е непременно абсолютно устойчиво. Добре, политическите партии и лидери също да знаят, че от тяхната позиция, какво ще правят сега, какви позиции ще вземат в следващите месеци, ще зависи и поведението на българските избиратели.
Тоест, по-скоро не можем да говорим за таван, който е достигнат.
Обществените настроения не са съд, който да стои, в който съд да, кажем, те са достигнали тук. Ние виждаме и в България, и в Европа, виждаме едни изключително голяма подвижност на обществените настроения. Общества, които не сме си представили преди години, ще има такава лакатушене. Швеция, виждаме какво се случва. И да, Италия, там има по-бурни промени в една или друга посока. В момента голяма част от обществата минават през епохи на несигурност, през епохи на колебания, на лутане. Така че не бих използвала да кажа, че имаме таван или не таван. Имаме различни посоки, различни възможности в едно общество и с това ще приключи моето участие днеска, да кажа, че не зависят нещата само от обществените настроения, от едни или други интереси, които нормално присъстват у хората, от тяхното разбиране, идеологически позиции, ценностни, образование и така нататък, но много зависят и от лидерството в една страна.
Да, аз имам само един последен въпрос и за двамата, защото наистина трябва да приключим. Ако приемем, че предстоят нови избори, така наречени ремонт на ремонта, чрез избори, кой ще спечели от тях? И към двамата. Съвсем накратко.
Госпожа Димитрова.
Вижте, не виждам в момента кой ще спечели. Това, което ще трябва да видим в близките, може би, 15 на 20 дни до месеца, е как ще се развият двете ключови неща. Първо, какво ще бъде реалното поведение на българските политически партии в парламента, в разговори, в поставяне на тяхни искания, включително поставяне на тяхни на масата на конкретни неща, които са. Ние в момента виждаме някакви етикети, буквално да кажем, стои съдебна реформа и това, но все пак трябва да е ясно, нали? Ние това ще предложим това. И второто, което ще видим също, аз твърдя, че в много голяма степен ще зависи как ще се развие тази ужесточаваща се все по-варварска война в Украина, която стреля безразборно по мирно население. Тези неща не можем да влезем в обувките на една много неистова ситуация, за да видим. Не ми се иска да са такива факторите, от които да спечелим, а понякога печалбата на фона на това, което се случва в света, изглежда пирова печалба.
Ще бъде ли наистина пирова?
Моята прогноза, първо искам да кажа, че страшно много хора гласуват в последния момент и гласуват импулсивно или не гласуват в последния момент. Аз съм удивен колко приятели ми писаха, и то близки приятели, за които не съм допускал, че няма да отидат до урните, но ми писаха, че факта, че аз не съм си кандидатирал, обезмислило техния вод и са решили да не гласуват, което за мен е много тъжно, понеже
аз съм част от една политическа сила, в която вярвам, и това, че нали, аз обясних много ясно защо този път реших да не се включа в изборите, но това е дълбоко разочароващо. За мен, от друга страна, то е и поучително. Това показва колко волатилни са хората и колко зависими са, първо, нали, симпатиите си към конкретни личности, но второ и понякога от отчаяни жестове от страна на политическа сила в последния момент. Неща, които се случват. Аз мисля, че точно това яхна Борисов. Той видя, че ситуацията се затяга от една страна в Украина. От друга страна продължаваме промяната. За разлика от Демократична България не зае така категорична позиция. И той хвана кормилото на тази евроатлантическа, наречена от самия него линия, която всъщност е, според мен, е доста проблемна от гледна точка на историческото му развитие. Аз лично смятам обаче, че ключови за развитието на България ще бъдат местните избори, които ще се случат 2 октомври. Това е нещото, което ще бъде ключ към бъдещето развитие. И смятам съвсем определено, въз основа най-вече на не знам колко хора погледнаха резултатите от изборите зад граница. Но те са, според мен, много показателни за дългосрочната крива на развитието на електората. Там ГЕРБ имат между 8 и 9,5% и според мен това е реалният им процент. Такъв би бил и в страната, ако те не бяха толкова силно окупирали местната власт. Просто останалите 15 или 16% са плод именно на това. Това е мое тълкование и разбира се, местните избори и развитието на нещата ще покаже дали е така, но има страшно много, включително и бизнесмени, които си отъпкали някаква пътечка. Бизнеса в България, за жалост, работи така. И не искат да отъпват нова пътечка. Дори само не защото симпатизират точно на ГЕРБ, просто в момента човека, който управлява, те са отнело име години да стигнат до него и сега ще дойде някой друг и това ще им разбърка нещата. Тоест, хората просто върват с властта, а местната власт реално по места се държи от тези хора. Другата тенденция с БСП, тя е, значи там говорим за 2-2,5% за граница. Това означава, че БСП просто се изгубва от хоризонта. БСП изчезва от електоралната ни карта, което е страхотна новина, понеже това е една 130 годишна партия. Това е най-старата от съществуващите партии в България с голяма преднина. И това означава, че има място за много нови играчи и че ни очакват интересни, необичайни времена с много сериозни размествания. Искрено се надявам това да е свързано и с затвърждаване на демократичните процеси и разширяване на тая територия, която на времето 44-тия парламент нямаше хора, които я представяха. След това една малка дупчица проби Демократична България и след това продължение на тази, от моя гледна точка, група на истински демократично мислещите хора и тези, които се стремят към демократични промени в страната, се разшири с продължаване промяната и в момента заема една солидна част от българския електорат. За мен това е много добра новина, въпреки че много хора се отчаиват, че пак не се случи. Ами, иска време, иска човешки животи.
Добре, предстоят размествания. Благодаря ви много за този разговор. Това беше за днес. Студио България. Гледайте ни следващата седмица, вторник от 2 часа. Приятен ден!